Hello, selamat
Hello.
pagi.
Pagi.
Maafkan Gunggun Cik, saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Segamat.
Apa dia?
Boleh, saya daripada kedai kereta Inti Deras Segamat.
Oh, yang pasal tu apa? Frontier tu,
Kereta.
Nissan Frontier. Segamat. Kat Segamat
Ya,
ya.
Segamat. Ya, betul.
Dia harga dia berapa? Kereta.
Apa Nissan Frontier tu?
Frontier.
Oh, Frontier tu dah jual.
Oh, tak jual.
Dah jual, dah jual. Kalau yang
Dah
ada sekarang
jual.
jenis Isuzu D-Max.
Rimac tak minat.
Oh, jenis saya
Tak
nak
boleh.
sama tu lah.
Okey.
Okey.
Gambar apa ni? Kalau akan datang ada yang bagus, enjin bagus, body pun okey lagi. Bolehlah kontak saya.
Boleh,
Saya
boleh.
plan dalam 6 bulan lagi lah benda tu.
Oh, okey,
Sebab
tak apa.
saya dah pakai Frontier ni, company punya, tak ada masalah.
Oh,
Cuma
tahun bila tu?
saya pakai tu 2004 dah masa tu.
Oh, yang tahun lama lah.
Tak lama punya. Lepas tu bila tengok yang baru-baru ni, sebab maintenance dia tak mahal kan.
Nissan biasa lah.
Sebab Navara ada, Navara.
Navara pun dah itu dah jual lah.
Dia orang dah tahu, dia orang cari balik tau.
Betul. Banyak orang beli beli ni pickup sekarang.
Kita apa? Kita nak buat kerja kebun, tak ada nak baru-baru.
Yalah, betul.
Kan, tu saya cari tu ternampak ke hari.
Okey, nak buat loan kedai ke macam mana? Kena
kalau kalau 6 bulan lagi boleh lah loan ni, loan apa? Loan bayar-bayar cash. Kan, tapi
boleh,
kalau
boleh.
Sekarang ni pakai loan kedai dululah sekejap.
Berapa deposit Encik ada?
Tak ada, 1000 je lah kalau ni.
Okey, tak apa. Boleh Encik.
Apa ni, saya tak janji. Tengok dulu kereta sebab saya punya mak mentua dekat ni. Cemplak tu, Felda Cemplak tu.
Oh, Cemplak, labis.
Labis, labis. Tu lah tu saya tengok dekat ni. Apa-apa tu, kalau cantik, enjin cantik. Dia, saya kalau saya. Condition je saya perlukan, body tu janganlah teruk sangat kan. Lepas tu yang kedua, enjin running cantik, gearbox okey, aircon okey, suspension tu sikit-sikit tu kita faham lah. Lepas tu kalau tu boleh, pam minyak tu jangan blur. Kalau pam minyak blur, mampus juga tu. Pam minyak dia mahal,
RM4,000.
Betul kan? Betul kan? Dia orang tak pandai. Macam saya ni sekawan dengan pomen, benda-benda tu lah. Kalau ada yang cantik-cantik boleh lah kontak saya.
Boleh cik.
Okey. Kalau saya pilihan saya warna putih lah cantik.
Putih.
kalau calor tu tak apa nampak sangat ya tak?
Betul.
Okey lah cik. Okey. Apa-apa boleh kontak saya. Terima kasih.